kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituu isaa laalchisee gabaasa Tsahaayee Daamxoo nu ergite irra deebiin isin dhageessifna.
Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Idaal Fixrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443ffaan sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiruu raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannoo asaatti osoo kabajamaa jiru naannoo siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Idaal Fixrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu fi iyyi dhagahame. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 10,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kan ammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu hundeenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaal Fixrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasa na harkaa baheeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa bahe yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'iin har'aa mudate hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti waanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamu qaba jenna.
Sheek Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi maggananyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin feeraalaa rasni tasana harkaa ba'eetii jedhe jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf bahe irratti uummati kadhannaaf bahe kun humaa qabate hin baane. Maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame? Kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru. Garuu namoonni daandii magganaanyaa naannoo bataskaana Istifaanosii fi naannoo siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'een arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jirra.
Naannawa siidaa wareegamtootaatti miseensonni poolisii federaalaa fi amantoonni walitti bu'uu isaaniis ibsanii jiru. Shee Sultaan.
Dhagaa darbachuun bakka uummanni miiliyoonaan lakkaa'amutti ba'etti waanta akkasii ni uumama. Naannoo siidaa wareegamtootaatti amantootaa fi miseensota poolisii federaalaa gidduutti tarii walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Dhagaa darbachuunis jiraachuu danda'a. Malee nuti waan sirrii eenyutu maal raawwate maaliif kan jedhu hanga yoonaatti wanti ifaanuuf ta'e hin jiru.
Ustaaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakkoo kanaa odeeffadheera jechuun akkasiin ibsanii jiru.
Sirriitti qulqulleeffachuuf yaaleera. Koomishinara dhimmi ilaallatu waliin dubbadhee wanti natti himanii aarri gaasii kun tasa harkaa ba'ee tiinaan jedhan. Dargaggoonni nuti achitti ramannis sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru. Bakkichi bakka dubartoonni itti sagadan ture. Naannawa siidaa wareegamtoota kun waan tasa harkaa ba'u miti. Hiikamee waan darbatamuudha aarri kun. Hiikamees kan lakkifamee gara namoonni jiranitti. Yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru. Namicha darbates dargaggoonni akka sagantaa kana qindeessanii fi ramanne qabatanii turan. Innis dhiifama gaafachaa ture. Garuu miseensonni poolisii federaalaa kan dhufan harkaa baasan.
Koomishiniin poolisii Finfinnee Gamasaatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheeraa jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyeemii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo gahee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii bo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gaazexeessaa biyyarraa ACS Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaa falmoo yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyishee Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaa irra akka jirtu. Kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaa falmu yookaan CPJ qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kintal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Dhimma akkaan nu yaaddisee jiru gaazexeessota lama kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddisseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokko irraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabne. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Anjalaa Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiiseen jira akkas jedhu.
2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san. Hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Hato male achiboda halli presi yokin walabuma presi biyetti kan bara EPRDF yokin bara way bara addawu turesan cala hamma chaadu furan ero amma kana Ethiopian biya gazetistootaaf biya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedheen amana ammaanta.
Fakkeenyaaf waan attamiggaa gaazexeessootarra muuxannoo ofii keerraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratus murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak, mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaa. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti inni isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaanii illee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebiin ulaatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galatoomi jaalala.
Lama ABO KFO'n mootummaan ajjeechaa fi dhaalammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mata mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaatii jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura ta'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenyaa baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat kanaa, karaa Daabargaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa walii galteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amararraa dhufuurra haa ta'u gara nama 280 kan nuuchu kan nu ga'e kan nuugeenye immoo sana caala bal'aa ta'uu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as silxee gubbaatti tis warabetti dabala meena wanta kasi kun monnum fisunun dubbi kara dubbi senyi kara dema ture mon kara aman pesi tida bala me odo fe biyu kun gubachun dandesi motuman aman tefi siyasa gargar basu dadabu dan wanta rufaji misimbo lakoba lao muda ndasa jiru kara laman gubatti yerkat
kafaun adjicha namutra nagar trawata mijatame akamita kamirkani fati ilal jise professor mararan wanjaran kabu
ormiya maratti bari misesa tamman misesi kenya nama due nuga basa nama hidame nuga basa fi media wala duga duga chudan dani fi mi ilagiresa kano tuti wana kasibu furanu misesa kenya
motuman itiopi adi maka naratanga matu antajat enkabu ima kana ratti debi naka kenamuf gama kenyan ya alita sajra hata umale naannoo Oromiyaa godina Shawaalixaa keessatti haleellaa xiyyaaraa nammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila kominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Aadde Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame walii wal qabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi heenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hundarratti ibsa baabe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoorra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaafamuudhaa hin qabu, Oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabatee ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafannee turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikaree nugusa haala sillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeege adaawwiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona jala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuudha. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiinii dhaabbachuutti jira. Ennaa gaaffiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasuusa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaaleeyyii irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhoote. Qaamoleen hidila addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaalixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofee hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliqaa ittaanaan buusaa gonofaa Oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman 54 to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu VOA'f ibsanii jiru Galmoo Daawwittu gabaase.
obbo Garramoo Liqaa itti aanaa buusa gonfaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu.
Hongee walqabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa walii gala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ufitti fudhataniifiin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii jiratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuube godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoome itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahingaa aanaan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seer dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama ka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seera dhiyeessite aanaa gar shanijaa akkasiin geette aanaa sun keessaan laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira?
Hojjataa waajjirri buusa gonofaas keessa jira. Hooggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraa itti dabalamanillee hin jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaallee itti kan shakkamillee keessa hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaate dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaan buusa gonfaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, godinaalee Arsii lameen, Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu. Kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri Abbaalangaa, waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka obbo Garramoon jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaashanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuu danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessina. Jaalannee qindeesse.
Uummanni miliyoona kurna hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti daayirektara dhukkuboota daddabroo fi daddabroo hin taane kata'an Benido Mpoma akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 caasaa eegumsa fayyaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tajaajila tallaalii ramaddii ture miidhee tallaalii waliin ga'uuf carraaqqii ta'u akka addaan citu taasise. Waggaa tokko caalaaf jedhan dhukkuboota silaa tallaaliin ittifamuu danda'an bifa weeraraan guutummaa Afrikaa keessatti ka'uun dabalee jira jedhaniiru.
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkeenya baatama jibitootessa waggaa kana gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraatiin qabamanii 17,000 galmeeffame. Harka 400 dabale jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 24 weerarri dhukkuba pooliyoo biyya isaanii keessa jiraachuu bara dabre jechuun 2021 keessa mirkaneessanii jiru. Lakkoofsi kun isa bara 2020 keessa ture dachaa 4 caalee jira.
Jaarmiyaa fayyaa addunyaa fi dhaabbati daa'immanii UNICEF gabaasa baasaniin dhukkuboonni silaa tallaaliin ittifamuu danda'an rakkoo geessisan jabaataa akka jiru akeekkachiisan. Kanaafis sababaan inni guddaan weerara COVID-19 jeeqama uumeen tallaaliin haala walqixxaataa ta'een raabsamuu dadhabuun dabalaa deemuu isaatii jedhu. Keessumaa sadarkaa addunyaatti dhukkubi gifiraa dabalaa deemuun yaaddoo addaa uumuusaa jaarmiyoonni lameen ibsanii kunis baatilee lamaan waggaa kanaa isaan jalqabaa keessa harka 79 dabaleera jedhan. Kana keessaa irra hedduun namoota dhukkuba gifiraan qabamanii Afrikaa fi biyyootii kutaalee Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti argaman ta'uu hubachiisan. Impoomaan akka jedhanitti.
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Biyyoon Afrikaa 30 caanan walakkeessa waggaa dabree salammaffaa keessatti talaalii utuun kennamiin hafe waliin ga'uudhaaf jecha yoo xiqqaate duula talaalii kennu marsaa tokko geggeessaa jiru. Ripaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ikuwaatooriyaal Giinii, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessatti duulli tallaalii gifira ittisuu kennamuu jalqabuunsaa oduu gaariidha.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti torban darbee kaasee Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame. Ministeera eegumsa fayyaatti daayireektara kutaa fayyaa haadholii fi daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalem waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti.
በተለየ ኩፍኝ መከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኝ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት ዓመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሌ ዱኩበ ግፍራ እትሱ ኢቱ ዱኩቢቺ ቢየ ከሳይን ሴኒን ዱራ ወጋ ሰዲሰዲን ዱለ ተላሌ ገገሳ ቱሬ akka carraa ta'ee waggaa lama dura jechuun bara 2012 duula tallaalii kennuuf qophiirra turre yeroo sana COVID-19 sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'e kanaaf duulli tallaalii kennu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan. Gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii.
Laastiriqaan COVID-19 yemakkalaakkan hirmijaa kansu gollagoon. የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ዘመቻ አከናውነናል።
ጉያ ኩዳኒፍ ተርካንፊ ኮቪድን እትሱፍ ገገፈሙ ጭነት ዱለተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ ከኑ ገገስኔ ዱልሱንስ ከምልካ ያከቱሬን ዱበዳ ጀዳን ሰበቢንሳስ ኩንጅራቹሳ ወንሙልሳን ቡልቺሰና ኖ ሁንዱማከሰ ዋንቱረኒፍ አባቶን ተጃጅለ የጉምሰፈያ ከነን ደንቀመኒ maatiini ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalame weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef.
Koobiduunin iyyatakalaakkan 2012 sanii warlaayi 15,000,000 yoonuu hagaraachin isaanaatuuch bakkusuun makkalaakkan kittibaat madras chinaan maalutu.
Koobiduun faccisaa baatii waxabajjii keessa. Miliyoona 12 kan ta'an daa'immanii biyyattii tallaalii farra gifiraa akka argataniif dhaqqabuun danda'ameeraa jedhan. Kunis bulchiisa naannoo Tigraayi kan dabalatu ta'uu dubbatan. Sana booda immoo biyya keenya keessatti waan baay'een waan uumameef jecha duulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqame manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jecha godaansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman. Daa'immanii fi haadholii ta'uu Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jecha tajaajila iddoodhaa gara iddootti socho'uu kennamuun dhaqqabnee jirraa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisin keessun meessi antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.